harremanak eta maitasun osasuntsua izango ditugu izpide datozen minutuetan, eta horretarako, ba bueno, harremanak elkarteko gure kolaboratzaile den Olatz Berastegi dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Olatz, moduz?
Arratsaldeon. Ongi.
Posten gara, ba. Bueno, Olatz, esan dugu, bikote harremanak eta maitasun osasuntxuaren inguruan hitz egingo dugula. Harremanak elkarteko, ba, bueno, egunean bertan artikulu bat idatzi zenuen zuk ere gai honen ingurukoa, eta, bueno, pixkate hori hartuko dugu oinarri, maitasun osasuntxuaren inguruko hausnarketatxo batzuk emateko. Eta, bueno, Olatz, lehenik eta behin ez, ba, harremanen inguruan galdetu nahiko nizuke, ez dakite, gizakiok, ez? Harremanak une oro egunerokotasunean bizi ditugu mota ezberdinetako harremanak, baina zein behar uste duzu ditugula gizakiok harremanak edukitzeko?
Bueno, lehenengo gauza argi dago, gizakia relazionala gara. Hau da, nik dakit existitzen naizela beste bat dagoelako begiratzen hauena. Ezinbestekoa da bestea gure bizitan. Orduan, etengabe harremanak ditugu. Harreman ezberdinak izan daitezke, baina egunero harremanetan bizi gara, eta esaten duena, hau da, ulertzeko agian pertsonak erlazioan gaude, eta erlazioan bizi gara, eta erlazioan eraikitzen dugu gure enia eta gure izaera. Hori ezinbesteko da. Ez, pertsona bat bakarrik egongo bazen irla batean, ez dukak jakingo edo pentsatuko bizirik dagoela, zen nik dakit bizirik nagoela beste batek begiratzen nagoelako, edo nik beste bat begiratzen dudalako, ez?
Argi dago beraz, gizakiok esan dugun bezala harremanak egunerokotasunean eta ditugula, baina begiratuko diogu ere zehatzago bikote harremanei. Artikuluan bertan esaten zenuen zuk, ez, askotan gizakiok harreman hoiek bikote harremanak bilatu edo nahi izaten ditugula. Horrela, uste duzuzuk dela bilatu egiten ditugu bikote harreman hoiek?
Bai, nik uste bilatu egiten ditugula, eta askotan esaten da zergat, ez? Eta hor teoria ezberdinak egon daitezke, baina nik era teoria sistemikoan sinisten dut, eta da, pertsona erlazionala gera, bikote erlazioa bilatzen ditu, baina zergatik lehenengo, erlazioa bilatzen ditugulako, eta erlazio simpleena bikote bat delako. Orduan, hau da, bikote simpleena zan dut, eta komplikatu izan daiteke, baina zan dut bi pertsonak osatzen dutena. Eta orduan, nik uste, bizitzan zehar bilatzen dugula, beste horrekin, eraiki dezakegun harremana. Zergatik beste batekin, erreixago delako bikin, irukin, baina. Irukin izan daiteke, baina komplejoagoa da. Orduan, nik uste dut ere gizakiok bizpilatzen dugula aldi berean erlazioa, baina baita ere ezain komplejoak izatea, orduan, bilakaera horretan, bestea bilatzen dugu. Eta orduan, bai pentsatzen dut, bikote harremanak, horrek ez duzen nahi, bikote harremanan bizi behar dugunik, baina nik uste dut gizaki guztia, gure bizitzan zehar, beste hori bilatzen, beste pertsona bat, beste harreman bat bilatzen, ez topaten saiatzen garela, eta bikote harremanak izaten ditugula.
Olatz, esan duzu ere, bilatu egiten ditugula bikote harreman hoie, baina ondoren desberdintasun handia egongo da ere, bikote harreman eredu batetatik, beste eredu batetara, ez da, ze bikote harremanak ere eredu askotakoak izan daitezke.
Claro, argi dago, esan nahi dut ere, bikote bakoitzak osatu beharko luke, ez, ere bikote harremana. Egia da, eredu ezberdinak daudela eta eredu nagusiak izan direla baita ere gizartean, ez? Urtetan, horrek dela urte desente, ez? Gure arrazoen izan duen, nire gurasoen bikote eredu, hola, nagusitzen zena zen bikote fusionala, ez?
Bai.
Ni eta zu, ia berdina garen, eta nire mundua zure mundua den, ez? Eta hori izan da bikote eredu bat. Gaur egun esango genuke bikote eredu hori, ez dakit galtzen, ze orain dikan ere aztarna galitena eta bilat, eta askotan bikote askok bilatzen dute oinarrian hori, baina gero ikusten dugu, harremanetan eta ez dula funtzionatzen, zergatik, espazio pertsonalak behar ditugulako, eta beste askatasun mota bat eskatzen diogulako bizitzan bikoteari.
Eta hor tartean sartzen da, ez? Ba bueno, zuk idatzitako artikulu horren muina edo esango genukena, ez? Maitasun osasuntsua izango litzatekena. Galdera bat luzatzen duzu artikuluan, ez? Zeinek ote du maitasun osasuntsuaren giltza eta bueno, horixe da zentrala edo artikuluan bertan eta aipatzen duzu maitasuna bera ekintzetan gauzatzen dela, ezta?
Bai, ni askotan ez dut, ni maite zaitut, ez? Edo, hai, zenbat maite zaitudan, baina gauza da, baina aldi nola jakin dezakegu zer da maitatzea, ez? Ni jakin behar non zauden, zure ekintzak nolakoa diren, eta horren arabera jakin dezaket, oso erresa da, ni zuri izatea maite dizut hitzetan, baina gero ekintzetan reziklatatzea, edo zure bidea ez errespetatzea, zure bidean hau da, zuk egin nahi duzuna, eta zure bai, ibilbide personal horretan ez animatzea, orduan, claro, hor kontrasan bada, horregatik esaten dut, ekintzetan gauzatzen dela, hor, balio duena da, egiten duguna, eta ez esaten duguna.
Zoriontasunari buruz ere egiten dituzu aipamen batzuk maitasunari buruz egiten dugunan ez askotan lotzen dugu maitasuna berdin zoriontasuna izango litzatekena kontzeptu hori oso zabaldua dago gaur egungo jendartean baina aipatzen duzu olatz zoriontasuna inork ez duela eman inork ez digula eman edo kentzen zoriontasun hori eraiki egiten dela eta bueno denok daukagula ardura barkatu harreman osasuntsu horiek sortzen.
Bueno, a ver, zoriontasuna edo saltzen digute eta gaur egun zoriontasuna asko marketinga da, ese marketingarekin saltzen diguten zoriontasuna. Eta egia da, nik esaten dut pertsonak bikoteak bilatzen ditugula bikote harremanak. Baina horrek ez izan nahi horrek guztiak osatzen gaituenik eta hori denik gauza bakarra gure ongi izatea bermatuko duena. Hau da, nire ongi izatea, edo, ez, naiz eta jakin bizitzak momentu txarrak eta onak ditula, baina etengabe nire esku dago eta nire ardurapean dago egoera horietan, ba, zer behar du nola jokatu dezakedan eta nire burua, ba, hortikan ondo ateratzea. Hau da, bikote batek, bai, bide lagun egin aldizu, berarekin gustora egon, baina berak ez dizu ez ematen eskentzen zoriontasuna ez ongi izatea. Eta hori bai jakin behar dugu, ez? Gure arduratzean dago lagun zer nahi dugu guretzat.
Olatz, harreman osasuntsu hauek eraikitzera bidean edo ondoren argibide batzuk ere proposatzen dituzu, horrelako puntu ezberdin batzuk proposatzen dituzu errezago izateko eta denok ulertu alizateko ere zertan nola egin daitekeen maitasun osasuntsurako bide hori eta lehenik eta behin bikote kontratuaren inguruan hitz egiten duzu ezakita azalduko zeniguke zer den bikote kontratua edo zer den adostu beharrekoa bikoteetan, osasuntsua izateko bide horretan?
Askotan pentsatzen dugu, ez, maite mintzen zara pertsona batekin eta maite minarekin ja eraikita dagoela harremana eta bikote harremana, ez. Nik uste dut bikote batean etengabe kontratuak egite ditula, eta zer da kontratu bat jakitzea, ez, nik zer nahi dut niretzat, zer nahi dut zuretzat, zer da importantea niretzat, zer da importantea zuretzat, bikote bezala zen nolako helburuak ditugu, zer nahi dugu eraiki, nola nahi dugu bizi, bizitzen ari garenean ze gauza dira importantea, nola gustatzen zaiz zuri zainduta izatea niri, ez?
Espazioak ere hor sartuko dira, ezta?
Da, no, dire espazio personala zutea, bikoteko espazioa. Ez hori guztia askotan, joaten gabera ikitzen hitz egin gabe, eta gero, ez, agertzen dira, desadostasun handiak, eta, hau, esan dizun, eta ez dizun esan, hori, bai uste dut, oso garrantzitsua dela, hori, konstientera ekartea, eta mai gainean jartzea, ez? Hau da, bai, bikote gara, baina zer da hau, eh? Zer da bikote izatea zure eta zer da bikote izatea niretza, eh? Zer nahi dugu elkarrekin eraiki.
Lehen aipatzen genituen bikote ereduak ere, horrekin guztiz lotuta egongo dira, ez da? Bikote bakoitzak ere erabakiko du bere eredua nolakoa izatea nahi duen.
Bai, logika bat jarraituz, interdependientea garela, hori da zaten, ni autonomo eta ez dago inor independientea. Eta bikoteaz izan pertsonak dependientziak eta bestea behar dugu gure bizitzan. Orduan, hori jakin da, interdependentzia hori nola gauzatuko dugun, nik ze behar dut interdependentzia horretatik, ez? Eta hori da, ez? Zer espazio komunak ditugu, zer espazio komunak eraikin ditugu, zer nahi du niretzat, eta hori guztia oso importantea da, ez? Mm-hmm. Eta hor gero, besteariz, besteak ez dizu ez dakentzen askatasun ezke usten dituz, ez? Besteak ez dizu usten ez, oda, zer nahi duzu egin, ez?
Bai, norberaren espazioa da, ez da besteak ematen dizun espazioa, ez da?
Hori da.
Bueno, argibide hoietan, olatz beste hainbat puntu jasotzen dituzu ere, eta ba, bueno, jaso eta emandakoaren arteko orekaren inguruan galdetu nahiko nizuke, izan ere, ba, bueno, harreman batean, ba, bueno, jaso eta emandaren arteko orekak ere zerikusi handia izaten du osasuntsu izate horretan, baina hala ere garaien arabera aldakorra izan daiteke, ezta? Noiz batzuetan gehiago jaso, beste batzuetan gehiago eman.
Bai, adibidez, ez niri harreman hitza asko gustatzen zaitez, harreman ba, hartu eta eman, eta ezin besteko da harreman batean, ez? Hartzea eta ematzea, baina hori momentu hori eta 150ean oinarritzen. Ez? Baina bai oreka bat eduki behar dauda, momentu batzutan agian, ni oso estresatuta nago edo nire egoera, ez nire jatorrizko familian arazoak daude, ez dakit, gauza ezberdinak eman ditzazkete momentu batean bikoteko partaide bat, gehiago emateko, pues ematen, zaitzen, eta beste momentu batzutan bestea. Baina oso garrantzitsua da sentitzea hori alde batera bestera mugitzen dela.
Bai.
Ez beti izan dadila bat, ez? Ematen ari dena eta besteari dela ba bere espazioak elikatzen, bere ibilbidea egiten eta bestean nolabait hori guztia utzita besteari animatzen. Zerrez oreka hori alde batetik edo bestetik puskatzen da, askotan ez pentsa ez da puskatzen ematen duenagatik, baizik eta jasotzen duena momentu batean ere ikiotzen da. Mm-hmm. Manik hau ez dut nahi.
Bai. Bai, bai.
Zik ere, zen nahi dut, behar dut bestea ere sentitzea eskatzen duela edo beste hartu eman bat dagoena.
Bai, oreka hori mantentzea, ba, benetan garrantzitsua dela ere, biak gustora egon alizateko.
Bai, ezinbestekoa da. Eta esaten dudana, oreka askotan desoreka da, baina da, desoreka bat orekara joaten dena.
Hori da. Bueno, hirugarren puntu batera ere pasako gara eta ba bueno, bikotekidearen inguruan ere hitz eingo dugu bere itzalekin onartu behar omen delako, esan duzuna bueno, artikuluan aipatu duzunaren arabera bikotekidea bera, ezta? Estela maitatu behar beste pertsona guk egindako irudia, beste pertsonaz guk egindako irudia baizik eta bestea bera dena maitatu behar dela.
Claro. Gure burua den bezala, ez? Mm-hmm. Ditugu gure itzalak eta gure argiak, ez? Orduan, ez liaga maite mintzen garenean, bestearen gan ikusten dugu proiektzio bat, ez? Guri gustatzeko litzaigukena.
Bai.
Eta proiektzio horretan ikusten dugu, ba ikusten duguna. Gauza interesgarria, gauza onak, hori ez da bestea. Orduan, horretan, jarraitzen badugu besteari horri ikusten, hor zerbait faltsuari gara eraikitzen. Bestea da pertsona bat itzalak dituena, eta argiak ere, baina itzalak ere horri, oso importantea da horri erreparatzea, eta hori begiratzea, eta hori jasotzea. Zentzualin bagara gai hori ikusteko eta hori jasotzeko, ba, bueno, hor beste desoreka bat dago. Ez, bestea, ez da dena, baizik eta guk imaginatzen duguna, ez?
Bai, askotan, bueno, askotan gertatzen da, ez, bikotekidea idealizatuta bezala edukitzea, eta ondoren, ba, bueno, errealitatea ezagutzerakoan, ez dakit, txasko bat bezala eramatea, eta ez pentsatzea hori denik, gustatzen zaizuna?
Claro, eta hori, eta nik uste dut txasko baino gehiago pentsatzea eskiagian, arazoa zen idealizazio horretan.
Mm-hmm.
Arazoa ez dago txasko eta realitatean, realitatea da dena, ez? Arazoa dago idealizazio hori zergatik egiten dugu, ze beharra daukaznik idealizatzeko bestea, ez?
Mm-hmm.
Idealizazioa ez da bestearen arduan, idea baino.
Mm-hmm. Bueno, ba, hori bikotekidari dagokionean eta azken puntu bat ere, proposatzen duzu olatz, elkarrekiko kooperazioari dagokiona. Ba, bueno, elkarrekin bide horretan aurrera egitearen proposamena botatzen duzu ere, ezta?
Bai, nik uste dut hori harremanetan, harreman guztietan, ez da? Mende honetan daukagun erronka, esaten dut. Beste importantea da, eta ni bizitzenago beste bat dagoelako. Ea, lortzen dugun zein interesgar eta zein importantea edo egotea bestea, bestea laguna, bestea bikotea, bestea familikoa orduan. Zer importantea den ulertzea kooperazia nau da. Bestearekin, elkarrekin lanean, aberazten garela eta bikotean zer esanik ez. Hau da, ni bakarrik, ez? Beste batekin gauza gehiago egin ditzazket, beste horrekin. Hori ikasten badugu kooperatzen, ez? Nire gabeziak eta nire gabeziak onartuz, bestea, ez, elkarrekin egin dezakeguna sinergiak lortuz, ez, sinergia kooperatiboa. Ba, hori da, nik uste dut azken erronka, ba, sentitzea, bestearekin, ez, asko zobe egon naitekela, beti ere, biak, elkarrekin balimagoaz.
Bueno, hauek dira aipatutako proposamenak, baina olatzala ere hasieran bertan aipatu duzu bikote harremanak bilatzen ditugun arren, estugula zertan bikote harremanean bizi ere, ezta?
Claro, nik hau esaten dudanean bikote harremanak bilatzen du harremanak behar ditugu. Mm-hmm. Eta bez balio du edozein harreman, lagun harreman batentzak ere balio digu. Ez, hau da, nolako harremanak nahi ditugu, nola nahi dugu bestearekin egon. Ez, eta zin da bestea laguna bikotea eta noski, ez, bikote gabe ere bizi gaitezke. Ez, eta beharrezkoa, baina bikote gabe bizi gaitezke, baina igual ditugu bikote puntolak. Horretarako ere balio du. Hau da, hauek dira, dituzu gizarriak harreman guztietan erabili gaitezke.
Mhm. Bueno, ba, hoiese dira ere maitasun osasuntsuaren bidean, ez, giltz horretako, zatitxo desberdinak. Olatz, ez dakit beste zerbait esatea gustatuko litzaizuken gai honi dagokionean?
Ez, bueno, pixka bat, eta harreman guztietan, ez, nik uste dut oso importante dela gure ardura jartzea, eta gero, nola fan nahi dugun, ez, nolako harreman motak nahi ditugu, nola nahi dugun bizi bestearekin, ez, hori, hausnarketan jartzea. Mm-hmm. Eta, bueno, jakitea batzutan hanka sartu dezakegula, gauzak ezain ondo egitea, ez, eta horretan ere, beti helburua dela ikastea, ez, eta ikastek eta horretan onartzea gure buruari, batzutan talka egitea, eta ezain osasuntzu izat jokatzea batzutan, ez? Baina hori ere importantea da konstientzia hori eta hori erreparatzea gero.
Askotan itxutu egiten gara ere harreman eredu horiek, ez? Bikote eredu horiek eraldatzerako orduan eta onartu behar dugu hala ere oraindik ere jendarteak horrela bultzatzen duelako ere, sistemak horrela bultzatzen duelako, kontraesan batzuk ere izango ditugula bide honetan, ezta? Maitasun osasuntzua lortzera bidean kontraesan batzuekin aurkituko gara bidean.
Eta kontrazan horretan ikustu importantea dela emozia eta sentitzen duguna. Ez hain beste gure buruari behartzea nolakoa izan behar den gure harremana, ez? Ez gara izan behar, ez obea bestea baino obeagoak edo modernagoak. Gara garena, eta garena notan onartu ezagun, gure gabezi, gure emozioak eta hortikan abiatuta eraiki ditzagun harremana.
Ba, hortxe, geratzen zaigu azken esalditxo, azken ideia hau ere. Olatz, hementxe utziko dugu gaurko hausnarketa hau, ondo iruditzen baldin bazaizu. Eskerrik asko gurean egoteagatik honelako kontuen inguruko hausnarketak bultzatzen laguntzeagatik. Izan ere, askotan hitz egiten dugun gaiak ere badira, baina beti etortzen da ondo. Ikuspuntu ezberdinetatik lantzea. Beraz, olatz, beraztegi harremanak elkarte eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, zuek ere eskerrik asko zuek ere, eta zuek ere ondo ibili. Agur.
Agur.